Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre. Evo ovoga jutra u susret svetom danu kada naša sveta saborna i apostolska crkva pravoslavna 17. jula molitveno proslavlja svetu mučeničku porodicu Romanov, cara Nikolaja II., caricu Aleksandru i njihovu svetu djecu, okupljamo se oko teme koja nije samo istorijska, već je i vječna, duboko duhovna. Njihovo stradanje u jek grozničavog bezbožnog vremena nije bilo samo jedan politički zločin, već je jedan čin duhovnog razapinjanja, svjedočanstvo pravog mučeništva. U noći kada su pogubljeni, oni nisu bili tek imperatori i njihova djeca, već su postali ikone Hristovog trpljenja, ikone ljubavi bez mržnje i svjedoci da je carstvo nebesko jedina istinska vlast. Ova tema dotiče i nas, narod koji je kroz isto bezbožno bezumlje prošao i čije su svetinje, sveštenici i sav vjeran narod podnosili stradanje ne manje teško. U tome će nam ovoga jutra pomoći naš uvaženi gost, protojere i stavrofore Darko Ristov Đogo, redovni profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilij Ostroški u Foči. Ovoga jutra ćemo razgovarati o svetoj porodici Romanov, o pokušaju duhovnog brisanja pravoslavlja u Rusiji, ali i o sličnim tragovima i ranama koje nosimo mi Srbi u Srbiji i Crnoj Gori u vremenu kada se komunizam nadvio kao tama nad dušom naroda. Pitaćemo šta znači biti car mučenik, šta znači biti narod koji trpi i ne odriče se krsta i kako da to stradanje ne ostane samo tragedija, nego da postane temelj obnove. Oče, pomaže Bog i blagoslovite.
Bog pomogao, Bog blagoslovio i hvala vam mnogo na prilici da razgovaramo za moj dragi radio Svetigori koju baš ovako pomno i rado slušam.
Oče, evo u susred prazniku, možda malo prvo da naše slušaoce podsjetimo i upoznamo sa likom cara Nikolaja. Da li nam ga možete malo približiti i opisati posljednjeg ruskog cara Nikolaja II. Kao hrišćanina vladara?
Da, naravno, evo, u vašem pitanju stoji jedno zanimljivo zapažanje. Kad kažemo posljednji ruski car, što je fraza koja se često pominje, to u nekom tehničko-političkom smislu nije savršeno tačno, s obzirom da je car Nikolaj abdicirao u korist svoga sina Mihajla i sa te strane u tehničkom nekom smislu, naravno, Carević, koji je vrlo kratko, da tako kažemo, bio car i nije ni imao zapravo taj čin abdikacije, bio ne samo čin lične abdikacije, nego i prenošenja vlasti sa dotadašnjeg samodržavlja na prelaznu vladu koja je bila parlamentarno demokratski uređena, o čemu vrijedi također popričati, ali činjenica da ga doživljavamo kao posljednjeg ruskog cara nije slučajna, kao što jeli, kad kažemo car Lazar, dakle, svaki istoričar će ispraviti reći pa on je bio knez, nikad se nije carskom titulom ovenčao u istoriji, ali je narod u njemu prepoznao zapravo nastavak onog istog duhovnog toka koji je od Nemanjićke države, ali Boga mi i od kralja Svetog kralja Jovana Vladimira tekao i kroz čitavu Nemanjićku državu sve do zaista posljednjeg cara Stefana Uroša IV. Nejakog. Kao što je naš narod prepoznao u knezu Lazaru Hrebeljanoviću cara Lazu čestito koljena, tako je zapravo neko naše shvatanje o caru Nikolaju, imperatoru tačnije, Nikolaju II. Romanovu, zapravo s punim pravom njega poistovjetilo sa posljednjim ruskim carom. Sam sveti Nikola II. Romanov je vrlo zanimljiva i izrazito molitvena ličnost. Negdje u njegovim dnevnicima stoji zapis daleko prije revolucije u kome on kaže: ja sam rođen na svetog i pravednog Jova i čitav moj život će proći u znaku Jovovog stradanja. Dakle, on je čovjek koji je imao sa jedne strane jedno tipično odrastanje koje je u to doba u imperatorskoj Rusiji podrazumijevalo dvije vrlo, vrlo važne komponente. Sa jedne strane to je bila komponenta kulturno-politička, dakle, on je dobio fantastično obrazovanje oficirsko i svjetovno podrazumijevalo se da će francuski, a pored francuskog i engleski i njemački jezik govoriti izuzetno dobro, naravno pored svog maternjeg ruskog jezika, da ne kažemo sve koliko se polagalo na etiketu i na obrasce ponašanja i odjevanja i tako dalje. Međutim, što je vrlo zanimljivo, izgleda da nije na neki način u tom najranijem dobu uključivan u neposredno političko odlučivanje u carstvu, dakle neposredne političke, da kažemo, i zakulisne radnje mu nisu bile poznate, ni politika sa one svoje prljave strane, da kažemo, i tehničke, a sa druge ili da kažemo sa prve strane on je izrazito molitven čovjek, upućen duboko u svoju pravoslavnu tradiciju, vrlo svjestan toga da jeste kao pravoslavni car, pravoslavni imperator, da je nasljednik i ruskih i romejskih imperatora i čovjek koji je od samih malih nogu njegovao zaista jednu duboku privrženost Hristu i privrženost svetim tajnama crkve i time se između ostalog i objašnjava da je nakon ženitbe jeli, sa praktično ženom koja je njemačka princeza, koje su bliske luteransko-njemačke njemačko-danske luteranske tradicije, ali carica Aleksandra Fjodorovna koja jeli, dolazi u Rusiju, ona se upravo kroz cara Nikolaja pogružava potpunosti u pravoslavnu duhovnost i u pravoslavno otačko predanje, jer možemo da vidimo da je pravoslavno otačko predanje bila jedna vrsta mjerila i dakle okruženja u kome je odrastao i car Nikolaj, a poslije ženitbe kome se priključila njegova izabranica i u kome je zapravo i vaspitavao i svoje kćerke i sina, i možemo da vidimo da je do posljednjeg daha svoga car Nikolaj nije bio onakvim kakvim ga vrlo često predstavljala propaganda, kao nekakvog otuđenog samodržca koji sa nekog pijedestala jambisa razlike između njega i njegovih podanika sad gleda na sve druge, zapravo upravo suprotno. On je bio čovjek koji je u sebi imao jedan duboki etos ruskog običnog čovjeka, ruskog mužika, i nije zato ni čudo da je zaista bio jedan od najomiljenijih ruskih careva.
Kada govorimo o svetoj porodici Romanovi, njihovom kobnom, tragičnom kraju, da li možemo da kažemo da je pokušano ne samo da se ubije jedna dinastija, nego i da se ubije, po znacima navoda, budućnost pravoslavne Rusije? Da li je počelo jedno vrijeme u kome se htjelo sve sveto oboriti i stvoriti neki novi mračni poredak?
Da. Najprije potrebno da se malo vratimo u početke porodice Romanov, to je dinastije Romanov. Nakon što je preživjela jednu od periodičnih kriza ruske državnosti s početka 17. vijeka, ono što zovemo smutno vrijeme, dakle smutno vrijeme, u doba kada dotadašnja carska porodica, neposredna linija Rjurikovića, nije više imala nasljednika i sam Boris Godunov kao praktično zet posljednjeg, de facto posljednjeg cara Ivana IV. Vasiljevića. Ni on nije dakle, uspio da ostane, to je sa kraja 16. početka 17. vijeka ruska država je praktično plijen poljsko-litvanske okupacije i tu se smjenjuju raznorazni lažni carevi, lažni pretendenti koji su uglavnom neposredno iz Varšave oktroisani na moskovski presto, i imamo čak bojarstvo koje, dakle, vlastelu koja je vrlo sklona da se dogovori sa Varšavom pod uslovom da se sačuvaju njene privilegije. Međutim, kao što znamo, jeli Kuzma Minin i ostali podižu ustanak, i nakon što se Rusija oslobađa stranog tutorstva i strane okupacije, postavlja se pitanje ko uopšte treba da bude izabran. I dakle, mladi Mihajlo Fjodorović Romanov, čiji je rođeni otac to doba u zarobljeništvu, u poljsko-litvanskom zarobljeništvu, a nakon što se vraća iz poljsko-litvanskog zarobljeništva, njegov otac jeli, svijetu Fjodora, inače u monaštvu Filaret, postaje patrijarh. Dakle, imamo tu situaciju da
sabor, i to ne sa samo Bojarska skupština, nego kompletan sabor čitave Rusije, dakle svih slojeva, Narodni sabor, sada bira mladog Mihajla Fjodorovića Romanova. Zašto? Zato što su Romanovi pobočna linija prethodne dinastije Rjurikovića, koji su se već u liku Ivana IV. Vasiljevića krunisali carskom titulom romejskih carigradskih careva. Dakle, taj izbor početka dinastije Romanova s jedne strane znači nastavak romejskog carstva, kako je baka Ivana IV. Vasiljevića, takozvanog groznog, što je jedna velika, velika greška u smislu da kada u današnjem smislu shvatamo groznog, to jeste čovjek koji je bio izrazito strašan za svoje neprijatelje, ali jedan od velikih vladara u istoriji Rusije, i njegova baka je, kao što znamo, Ana Jakšić, Srpkinja, koja mu dovodi i srpske dinastičke tradicije, i Sveti Sava se oslikava u Kremlju, jeli? I dakle oni na neki način u sebi sažimaju i romejske carske tradicije i vladarske tradicije, da kažemo, i srpske i svih pravoslavnih monarhija. I sada kada se bira Mihajlo Romanov da naslijedi te tradicije, njegov rođeni otac je patrijarh Filaret, i mi možemo da vidimo da ta dinastija počinje kao jedna svetorodna loza koja ima unutrašnji program obnove ne samo spoljašnje moći Rusije, nego obnove jedinstva duhovnog i svetovnog u samoj Rusiji. Dakle, i taj ideal, mada je često i dovođen do svoga apsurda i negacije, i često su i carevi sami po sebi imali cezaropapističke pretenzije od Petra Velikog pa nadalje, ali nikada do kraja taj ideal jedinstva duhovnog i svetovnog nije mogao biti uništen dokle god je postojala svetorodna loza Romanova, jer je ona podrazumijevala da je car u njegovom liku, da je on car Baćuška, da je on ujedno i jedna vrsta duhovno bliskog vladara svojim podanicima. I to je odgovor u tom početku i dinastije Romanov možemo naći odgovor za pitanje kraja. Jer vidite, u političkom smislu car Nikolaj II. Romanov je detronizovan, to jest on je već abdicirao za vreme februarske revolucije. Dakle, njega su sa trona skinuli demokratoliberali toga vremena, uglavnom buržoazija, uglavnom dakle znatnija trgovačka klasa. Ima iz ruskih historičara koji kažu da je već februarska revolucija jedna vrsta osvete moskovske starobredne trgovačke oligarhije caru. Dakle, već februarskoj revoluciji politička težina cara Nikolaja II. Nije velika, ona je zapravo nikakva. On ostaje samo kao duhovna veličina. On i njegova porodica više nisu nosioci neposredne političke vlasti, nego isključivo simboličko-duhovne. Dakle, oni su duhovni zalog toga da dokle god oni postoje, sveta Rusija ima svoj ideal u koji se ugleda, a taj ideal je ovaplućen u liku jednog čovjeka i njegove sveštene porodice. Oni su u to doba sklonjeni duboko u teritoriju koju kontroliše novo uspostavljene crvene, to jest komunističke jedinice uprave. Tačno je da u doba kada je odlučeno njihovoj likvidaciji, da je to doba velike ofanzive bijelog pokreta, i nažalost bijele divizije će vrlo kasno doći, zapravo nekoliko dana će zakasniti, da tako kažem, da spasu cara, ali možemo da vidimo da je u stvari u pitanju jedna vrsta duhovnog ubistva Rusije, u kome, i to je, mislim, vrlo, vrlo važno da kažemo, su učestvovali, to je saučestvovali i zapadni lažni saveznici koji nisu htjeli da prihvate neke političke ponude koje su postojale. Često se prepričava o tome da su car Wilhelm, kralj engleski George i
car Nikolaj II zapravo bili prvi rođaci po kraljici Viktori, dosta su ličili, zajedno su se družili, razmenjivali su uniforme i ordenje i tako dalje, ali je neposredna istorijska činjenica da Engleska nije htjela da pruži politički, ali i samim tim da da ruku spasenja u tom nekom ovozemaljskom smislu caru Nikolaju. Šta nam to govori? Da zapravo kompletnom i komunističkim novim vlastima koji su ubijajući carsku porodicu htjeli da sramne duhovnu vertikalu ruskog naroda, ali nažalost ni ono što danas nazivamo kolektivni zapad također nisu ni oni željeli da ta vrsta pravoslavne imperatorsko-duhovne tradicije preživi u liku cara Nikolaja, nego i oni su u njoj očigledno vidjeli nešto što nisu prepoznali kao svoje i kao vrijedno pružanje pomoći.
Oče, i u Rusiji i kod nas komunizam se pojavio kao revolucija u ime naroda. A prvo da. Što je učinio bilo je uništavanje samog naroda, njegove crkve, da. Pamćenja i korijena. E, zašto je crkva bila prva na udaru komunističke vlasti?
Pa možemo tu negdje da vidimo tu kroz Dostojevskog koji duboko iznutra razumijevao taj svijet i razumijevao kao neko koji je bio ne samo blizak komunističkim idealima, nego ga je u tim ranim godinama formirala ta vrsta sveopšteg nihilizma koji je u to doba zaista zahvatio široke slojeve naročito inteligencije u Rusiji, a koji je vrlo zarazno djelovao za duhovnu klimu onoga vremena. Danas kada pogledamo sa ove distance možemo da vidimo, da kažemo, vrlo jednu nijansiranu, to jest treba da pogledamo jednu nijansiranu sliku. Sa jedne strane, više je nego očigledno da postoji jedna vrsta totalitarnog duha komunizma koji je u ime naroda razmišljao da se može učiniti sve da čovjek kada ima neke ideale koje smatra visokim, onda on može, onda ga ne obavezuju nikakve moralni obziri. To smo mogli da vidimo naročito mi to iz Crne Gore i Hercegovine, odlično znamo iz porodičnih naših historija kada nam prepričavaju kako su mladi Skojevci bili u stanju da pucaju sopstvenog oca ili strica u ime nekih velikih ideala, bratstva, čovečanstva, ljubavi, jednakosti i svega ostalog. Što su i na neki način imali veće ideale, tu su izgleda bili više lišeni nekih elementarnih ljudskih obzira, a samim tim je taj teror bio još više izražen i još više žestok. Sa druge strane, naravno, slika ruskog društva tog vremena treba je posmatrati dosta nijansirano. Možemo da vidimo ono o čemu se dosta pisalo, ne samo mitropolit Venijamin, nego i mnogi pisci, pa na neki način čak i Pasternak kroz, ako pogledamo, ako malo kritički pogledamo jeli ovaj roman Doktor Živago, možemo da vidimo u stvari jednu vrstu otuđenosti onih koji su bili pozvani da čuvaju Rusiju od same Rusije. Dakle, možemo da vidimo jednu vrstu unutrašnje drame koja se odvijala tako što sa jedne strane najbolje ruske duhovne tradicije koje nisu mogle da opstanu samo u crkvi. Dakle, nije samo sveštenstvo i najonaj ucrkovljeniji narod mogao da sačuva državu. Podsjetit ću, to je doba u kome imamo zaista velike svetitelje, doba vrlo blizu kada se upokojio Sveti Jovan Kronštatski, doba kada imamo s jedne strane i procvat ruskih duhovnih škola koje su i na naučnom i na teološkom i na svakom drugom planu zaista postigle jedan nivo kome se i dan danas divimo, iako je prošlo 100 i nešto godina, za neke od tih knjiga je prošlo 140-150 godina, one su napisane tako da i dan danas vrijede. Ali sa druge strane možemo da vidimo jednu vrstu otuđenja društva od crkve i od ideala. Neko je lijepo recimo napisao čitavu jednu malu istoriju recimo Bulgakova kao porodice, ili pisac Mihail Bulgakov je rođen u svešteničkoj porodici u Kijevu, Ali već u to doba možemo da vidimo da je jednoj svešteničkoj porodici bilo zanimljivije da nađu karte za teatar i da žive jednim životom srednje buržoazije nego dakle, duhovne tradicije i ruske i sve pravoslavne. Tako da je postojala jedna vrsta unutrašnje, zaista unutrašnje krize koja je, po kojoj možemo da nazovemo jednim imenom nihilizam, e onda se taj nihilizam kod nekih se taj nihilizam uobličio tako što su se okrenuli prema tim lažnim idealima komunističko-socijalističkim koje Dostojevski opisuje, to su oni ljudi koji vole čitav svijet, ali mrze konkretne ljude koji smatraju neprijateljim ili ne vole ni jednog konkretnog čovjeka. Dakle, bio je nihilizam je kod nekih otišao na tu stranu, kod mnogih otišao na tu stranu, kod nekih se nihilizam pretvorio u jednu vrstu nemoralnog ponašanja, moralnog relativizma, gdje ljudi više naprosto nisu nalazili za shodno da pravoslavni etos, crkveni etos zaista žive. A kod nekih je taj nihilizam zapravo bio jedna vrsta pasivnosti. Ako pogledamo fantastični film Nikite Mihalkova, Sunčani udar, film koji baš govori, dakle, poenta tog filma jeste poenta kako je došlo, šta se desilo sa Ruskom imperijom i onda na kraju u onoj sceni kada oni zapravo tonu svi u onoj barži, zatvoreni oficiri imperatorski, imate onu fantastičnu scenu kada jeli oficiri razgovaraju i kada dakle glavni protagonista jeli kaže ovom drugom oficiru koga glumi Biković, kaže vidi ove ruke, one su uništile carstvo, ne tako što su nešto uradile nego tako što ništa nisu uradile, tako što smo stajali, imali smo nešto najveće na svijetu i ništa nismo uradili da to najveće na svijetu sačuvamo. I to ja mislim jedna velika, ovako velika duhovna poruka i pouka za nas u 21. vijeku, koliko zapravo sa jedne strane stvarno svaki odmak od crkvenog i liturgijskog etosa na neki način uvijek završi u nekoj od tih krajnosti ili u krajnosti jednog totalitarističkog etosa gdje ideali u teoriji ostaju isti, ali oni ti ideali su se od preobražaja svijeta pretvaraju u uništenje svijeta ili u ovu vrstu nemoralnog to jest etičkog relativizma ili u jednu vrstu apsolutne pasivizacije. To je nešto što zaista od svetotačkog vremena preko 1917. do dana današnjeg uvijek je tako.
Oče, kako nam lijepo približavate ovu temu, moram primijetiti i kroz pisce i njihova štiva i filmove. Imamo zadatak da kroz ova dijela nadogradimo i nadopunimo svoje znanje. Hvala vam što nam tako približavate kroz razne primjere. Evo oče, pa sljedeće možemo i da se napravimo neku paralelu jer i naš narod, naročito u Srbiji i Crnoj Gori je prošao kroz istu golgotu od strane komunista. Da li se tu može govoriti o pokušaju uništavanja duhovnog identiteta, u kojoj mjeri, na koji način se razlikuje od Rusije ili nema razlike?
Pa možemo da vidimo da i kod nas se slični procesi dešavaju u nekom periodu, recimo između 1918. i 1945. godine, dakle kada se sa jedne strane čini da je došlo do oslobođenja i ujedinjenja, da je onaj vidovdanski zavjet ispunjen i da sad konačno svi Srbi žive u jednoj zajedničkoj državi, ali sa druge strane ta zajednička država i sa svojim nekim ideološkim lutanjima u tom integralnom jugoslovenstvu i sa izjednačavanjem onih koji su ginuli i krvarili za tu državu i onih koji su protiv nje ustajali, a i ta država sa jednom kulturom koja je bila sa jedne strane i željela zaista da nastavi one najbolje tradicije prethodne, ali sa druge strane bila vrlo često i nekritična prema usvajanju kulturnih obrazaca koji su se smjenjivali i dolazili sa strane. To je onaj moment kad Crnjanski recimo piše o tome, kada započinje svoj sukob sa Nolitom i kaže mi smo postali kolonija strane knjige, imamo fantastičnu srpsku književnost, ali umjesto toga pogledajte Nolitov katalog i vidjet ćete da Nolit radije uvozi trećerazredne francuske pisce nego što objavljuje srpski, a to je 1935. godina. Dakle, možemo da vidimo da neki unutrašnji problemi društva i nedoumice, to jest taj pomalo preziralački odnos prema duhovnoj starini, prema vjekovnom zavjetu, a to je zaista problem toga društva i onda možemo da vidimo da se i tu pojavljuju zapravo vrlo često, ako razaznajemo, ako pogledamo one koji su se kritički razmišljali, dakle ne prijateljski, ali kritički razmišljali o društvenim procesima, tada možemo da vidimo da zaista dolazi do neke vrste sličnih društvenih procesa kod nas koji su se prethodno desili i u Rusiji. Podsjetit ću da Vladika Nikolaj svoju nebesku liturgiju, kada opisuje to društvo u kome se odjednom sad na neki način dolazi do nekog društvene dekadencije, jeli? On u stvari ne misli na društvo poslije 45. nego prije 41. godine. I onda opet možemo da vidimo da pravoslavna duša kao da je nekako okrenuta ili vječnosti ili onda te ideale, kad ih potraži, kad carstvo nebesko kao mjeru svoga postojanja zamijeni carstvom zemaljskim, onda se čini da je pravoslavna duša koja je do tada sklona žrtvi i sklona zavjetnom nekom trajanju i strpljivosti, kao da onda se okreće nekom destruktivnom porivu u sebi, i onda možemo da vidimo da zapravo na vrlo sličan način kako 1917. godine dojučerašnji ljudi okrenuti stradanju, okrenuti žrtvi, kako se okreću zapravo i postaju krvnici, to možemo da vidimo nažalost i kod nas u tom bratoubilačkom ratu od 41. do 45. nažalost 45. godine se nije zaustavio, nego naročito intenzivirao. I u izvjesnom smislu, pored toga što su neki geopolitički procesi naravno trajali i mimo nas, i mi smo vrlo počesto bili prosto nemoćne žrtve mnogo čemu velikih sila, ali to veliko pitanje koje ostaje za nas veliko i otvoreno jeste šta je to bilo unutra u ljudima te nisu željeli da brata posmatraju kao brata. To je ono veliko pitanje, mislim, koje je današnje pitanje i društva u Crnoj Gori i u Srbiji i svugdje, dakle na prostoru bivše Jugoslavije, gdje postoje te otvorene rane, to je to unutrašnje razumijevanje takvog jednog poriva. Naš narod je davnih dana rekao ono da je mlijeni um đavolje potrkalište, što će reći da kad god čovjek se ne okrene Bogu, on kao da ne može da stagnira, nego ga obuzme očigledno jedna destruktivna bratubilačka energija. Ali ono što je najtužnije i u Crnoj Gori i u Srbiji i u Rusiji, to je što i u Ukrajini danas, to je što čini se na neki način da ljudi ne mogu prosto da priznaju da su možda njihovi očevi ili djedovi napravili neki propust ili problem ili čak zločin, ali da kažu pa dobro, nismo to mi, to su neka druga vremena, treba naći načina da se okrenemo, da živimo jedni sa drugima kao braća u nekim hrišćanskim idealima, nego mi se vrlo često čini da zapravo kao da taj destruktivni poriv ima neku vrstu svoje unutrašnje tradicije i nekog nastavljanja tog istog poriva i danas, jer vrlo često možemo da vidimo kad pratimo da zapravo ljudi, ma koliko ih suočili sa činjenicama, nisu voljni i nisu spremni da poslušaju činjenice. Možemo samo da vidimo, najočigledniji primjer su skoriji govori mitropolita Joanikija i mitropolita Metodija, koji su zaista bili u svemu i tačni i činjenični, ali sa druge strane to su ljudi koji zaista iz hrišćanske perspektive gledaju ljude. Nisu ljudi koji žele nekoga da sad na silu podijele, nego baš suprotno, žele da ljudi u Srbiji, u Crnoj Gori i bilo gdje žive kao braća, da zapravo vidimo da treba da nađemo kosti naših najmilijih, da ih opojemo To je ono što je mitropolit Amfilohije radio, ja se to kao student sjećam toga, on je nama govorio da prosto jeste, treba da živimo kao braća, ali da bismo to uspjeli uopšte da uradimo, da najprije treba da nađemo i da opojemo i sahranimo sve one kojima se ne zna traga ni imena. Tako da mislim da je to prenošenje destruktivne energije iz oktobarske revolucije u bratoubilački rat kod nas jedna vrsta kao nekog duhovnog zakona u kome zaista pravoslavni čovjek ili se uputi ka Hristu i tu su njegovi potencijali beskonačni, što kaže Sveti Maksim Ispovjednik, kad čovjek živi u Hristu, on ima osjećaj ne samo da je beskonačan ka vječnosti, nego kaže Sveti Maksim Ispovjednik, mi imamo u Hristu osjećaj da smo i bespočetni, dakle da nikad nismo ni imali početak svoj. Ali mi se čini da kada se okrenemo ka onim destruktivnim porivima u nama, kada nas zavede neka demonska ideja gdje postoje ideali, ali ideali bez Hrista, onda kao da ta destruktivnost postane i beskonačna i bespočetna. I zato je, čini mi se, vrlo važno da okupljamo se i svjedočimo s jedne strane istinu, ali da uvijek svjedočimo u ljubavi i da svjedočimo na takav način da uvijek ostane pružena ruka ka onome koji je u stanju da kaže, to je bilo kako je bilo, ali danas mi treba da živimo kao braća i da na toj žrtvi naših najmilijih zapravo se izgradi jedna vrsta duhovnog jedinstva, a ne duhovne podjele.
Oče, pričajući o ovakvim temama, sve aludira na to da ne smijemo da zaboravimo, da moramo samo da se podsjećamo na sve ove nekada i mračne događaje, ali važne za nas. Šta znači, ugledajući se na porodicu Romanov, šta znači ostati vjeran Hristu u svijetu koji često nije samo ravnodušan, nego i nerijetko neprijateljski nastrojen u današnje vrijeme prema vjeri?
Pa mi kao hrišćani ne možemo da preskočimo iz cveti na Vaskrs. Dakle, čitava strasna ili stradalna sedmica je tu kao sastavni dio onoga što je velike, najveće istine o čovjeku i životu. Dakle, ne možemo sad Osana sinu Davidovom da dođemo Hristos Voskrse, mora da se prođe i sabiranje pred večeru i sama tajna večera i izdaja i suđenje Hristu i raspeće i silazak u ad. I sve to što je zapravo obrazac onoga što svaki hrišćanin prolazi, jer tako nam i Sveti apostol Pavle kaže, ako se krstismo u smrtce Hristovu, krstismo da zajedno i vaskrsnemo sa njime. Dakle, s te strane i veliki petak svete carsko-mučeničke porodice Romanov, veliki petak te porodice je samo na neki način još jedan od tih malih, a velikih petaka koji su hrišćani prolazili, koji dan danas prolaze i koji nas obavezuju da ih se sjećamo. Jer nema, vaskrsenja ne biva bez smrti, jeli, kao što kaže Njegoš. Tako da, s jedne strane, mi smo naravno ne samo dužni da ih se sjećamo po nekom spoljašnjem dugu, nego to jeste naša stvarnost. Ne samo da je to sveopšta stvarnost svakog pravoslavnog čovjeka, nego mi smo ipak, kao Srbi, posebno vezani za cara Nikolaja II. Koji zaista s neke strane se računalo 1914. na to da Rusija neće rizikovati to da bude, da uđe u svjetski rat zbog neke, kako su govorili, male i u nekom geopolitičkom smislu Rusiji nevažne Srbije. Ne smijemo zaboraviti da je to doba s jedne strane ključno za samu transformaciju ruskog društva, jer u to doba i Stolipinovim zalaganjem i na neki način jednim zrelim političko-društvenim shvatanjem cara Nikolaja dolazi do industrializacije Rusije, do razvoja njenih unutrašnjih sila i s te strane Rusija je računala svakako da će trebati još neko vrijeme, bar 2 do 3 decenije, da tako kažemo, te svoje nepregledne prostore, velike resurse i nepregledno
ogromno stanovništvo dovede u stanje u kome može da izdrži jedan svjetski rat. Ali car Nikolaj II. Je napisao tu najtačniju rečenicu da Rusija neće biti ravnodušna prema stradanju njene bratske Srbije. Pazite samo u diplomatskom rječniku koliko je to veličanstveno. Mi nećemo stajati ravnodušni, jer je ravnodušnost jedna vrsta očekivanog stanja stvari među velikim silama. To je ono poslovično da velike sile nemaju saveznike i da manje više mogu biti ravnodušni. Za njih su svi ostali pijuni na nekoj šahovskoj tabli. Ali car, sveti car Nikolaj II, on srcem pravoslavnim vidi i voli srpski narod i on srcem pravoslavnim ne može biti ravnodušan prema nama. I kako mi sad možemo biti ravnodušni prema, znači, čovjeku Jovu koji nije ravnodušan prema nama, koji nas voli, koji nas vidi, kome smo mi, znači, neko ko je sastavni dio njegovog života, njegove molitvene brige, njegovog duhovnog života, njegovog duhovnog opita. Dakle, nas obavezuje to podjednako koliko i Ruse, dakle, da cara Nikolaja II. Vidimo kao svoga. Dakle, ne kao neki sad, nešto sad, pa mi smo, volimo, imamo svi neku porodičnu rusofiliju, pa između ostalog hoćemo i da vidimo nešto što je u Rusiji ili da kod nas bude nešto što je i u Rusiji prisutno. Ne, za nas je car Nikolaj II. Njegova porodica, naravno svakako ruska carska porodica, ali to je naša stvar, to je naša sudbina, to je naš veliki petak, to je naše vaskrsenje i ne može biti, zaista ne može biti vaskrsnuća punog i pravog i onog velikog vaskrsnuća ni ruskog naroda, ni srpskog naroda, ni makog pravoslavnog naroda do trenutka do koga ne u sebi osvijestimo koliko je veličanstvena žrtva svetih Romanova i koliko je zapravo ona u središtu nekog našeg života. Ja im se molim od kako znam za sebe, ja sam kao klinac čitao jedan pravoslavni misionar, kad mi to još u glavu nije ulazilo, kao dječak, tu je bio jedan protokol, izvještaj o tome na koji način je izvršeno pucanje. Sjećam se, to je bio pre sami rat negdje, jedva sam to sricao, ali sjećam se koliko me duhovno s jedne strane prenerazilo da je tako nešto moguće, jer naravno nisam ništa znao o tome, a sa druge strane kako sam se osjetio ponosnim kao pravoslavni čovjek da imamo jednog takvog svetitelja u vremenu koje nije tako daleko od nas, jednog svetog cara koji je u stanju tako nešto da nosi. I onda kada sam poslije čitao, još prije ovog, kako se kaže, doba epohe interneta, kada sam čitao i nešto i rusku istorijsku nauku i rusku duhovnu literaturu, sjećam se, uvijek će mi biti urezana u oči ne samo ona njihova fotografija koja se često reprodukuje, nego ima jedna fotografija u kojoj je car Nikolaj Carević Mihajl već u zarobljeništvu tamo onom dvoručnom pilom sjeku drva da bi se carska porodica utoplila u tom smještaju koji mi je dat. I vi možete lijepo da vidite u tim ljudima da to nisu samo, dakle, jesu to imperator i jeste to njegov sin, ali možete da vidite onaj arhetip zaista i sa spoljašnje strane i sa duhovne unutrašnje strane najljepšega što je ruska i srpska i pravoslavna i romejska i sveopšte sve ljudska civilizacija dala. Možete da vidite jedan ideal čovjeka koji je i smiren i Bogu upućen i koji se potpunosti pomirio sa sopstvenom sudbinom i koji zapravo sada samo želi da njegov narod ne prođe ono kroz što će on proći. Ali zakon duhovnog života kaže da narod uvijek prođe ono kroz što je prošao i njegov carski dom i zato je vrlo, vrlo, vrlo važno da narodi koji mi želimo da vidimo i duhovnu i svaku drugu obnovu i našeg i ruskog i svakog pravoslavnog naroda, dakle za nas je važno da znamo da ta obnova može doći samo kroz silu krsta i vaskrsenja i kroz sjećanje na rusku carsku porodicu Romanova.
Na našu veliku radost zahvaljujemo se dragom Bogu što je danas situacija takva da se širom Mitropolije Crnogorsko-Primorske i širom regiona u brojnim hramovima saborno i molitveno proslavlja sveta carska porodica Romanov. Njihovo stradanje i svetost i danas nam govore i danas nas uče mnogim lekcijama, a vama se, oče, također od srca zahvaljujemo na izdvojenom vremenu, na poučnim svedočenjima i nadamo se da ćemo uskoro imati priliku da ponovo razgovaramo o ovim i drugim temama. Prošlo je već neko izvjesno vrijeme od kako niste bili naš gost, a naši slušaoci vas nisu imali prilike čuti.
E, pa hvala vam najljepše i ja se nadam, ono što kažu, Boga moleći, ako Bog da i ovo neki plan je takav da ovaj budem gost na Trgu Ćirilice u Herceg Novom 16. avgusta, eto, u skorije vrijeme sam uglavnom bio u Nikšiću, kroz Podgoricu uglavnom prolazio sa studentima prema Kosovu i Metohiji, prema Variju, tako da i ja sam se malo poželio zaista i Crne Gore i Radje Svetigore i svih prijatelja koje na neki način uvijek imam tamo, jer svi mi osjećamo sve srpske zemlje svakako kao svoju otadžbinu, ali nekako kad dođem u Crnu Goru i kada se sretnem sa prijateljima u Crnoj Gori i u Podgorici, to ima neki posebnu draž i posebnu ljubav i zaista želim svima nama da junački, ali i u potpunom pogruženju uma svoga u tajnu krsta i vaskrsenja proslavimo dane i praznika, ali i dane svete carske porodice Romanova i zaista se nadam da ćemo imati priliku da ih još mnogo proslavljamo i da i sami učestvujemo u onome što su oni željeli, a to je da gledamo obnovu duhovnog i svekolikog drugog života. I u Rusiji, i u svim ruskim zemljama, i u Crnoj Gori, i Srbiji, i u svim srpskim zemljama, da nam Bog bude napomoć, carska porodica Romanova, da nam bude naši molitveni zastupnici pred Gospodom.
Eto, uvaženi slušaoci, slušali ste razgovor koji smo vodili sa našim uvaženim gostom, protojerejem Stavroforom Darkom Ristovim Đogom, redovnim profesorom Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilije Ostroški u Foči, sa kojim smo razgovarali na temu susret dana kada naša Sveta Saborna i Apostolska crkva Pravoslavna molitveno proslavlja svetu carsku mučeničku porodicu Romanov. Prisjetili smo se jednog ne samo strašnog zločina koji je počinjen u ime tamne ideologije, već i jedne duhovne borbe za istinu, za pravoslavlje. To stradanje ne pripada samo ruskoj istoriji, kao što smo rekli, jer ono ima svoj odjek i u našem narodu, i u našim mučeništvima, i u našem pokušaju da u vrijeme tame ostanemo Hristovi.